إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي حول حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الحديث الثاني. اليوم نتناول بالشرح إن شاء الله تعالى الحديث الثالث من هذا السفر أو الجمع المبارك، اللي هو الأربعين النووية، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادتي، أو نقول شهادته، أصحح الوجهان سنرى هذا، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية أخرى قال: وصوم رمضان وحج البيت. مرة يعني جعل الأخير الركن الأخير هو صيام رمضان، ومرة جعلها بالترتيب الركن الأخير هو حج البيت. هذا الحديث عنون له العلماء بقولهم أركان الإسلام، يعني أن العلماء رحمه الله لما جعلوا عنوانا لهذا الحديث قالوا أركان الإسلام. لما يقول لك واحد: ما هو حديث أركان الإسلام؟ مباشرة يأتي إلى الذهن هذا الحديث. استدل بهذا الحديث على أن أركان الإسلام خمس، استدل العلماء لأن أركان الإسلام خمسة، وهو استدلال صحيح. استدلال هذا صحيح في محله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس دل هذا على أن البناء يقوم على خمس وغير هذه الخمس. ما عدا الأمور الأخرى التي جاء بها الشرع لا تعد أركانا للإسلام، وإنما هي مكملات. قال: الجهاد في سبيل الله، ولا طلب العلم، ولا بر الوالدين، ولا الإحسان إلى الجار، غيرها من أعمال البر الأخرى، غيرها من جزئيات الشريعة، تعتبر مكملات، يعني تكمل الدين وليست من أركانه. ومعلوم أن صاحب البناء إنما يكون سعيدا كلما كان بناؤه تاما كاملا. صاحب البناء، صاحب المنزل أو القصر أو كذا، إنما يكون سعيدا فيه إذا كان بناؤه هذا تاما وكاملا. كلما كان تاما وكاملا كلما كان أسعد. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الذي يعرفه ربما عنه كثير منكم أنه كان شديد التتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يعني ومن صغار الصحابة وعاش عمر طويل، يعني عدوه العلماء من كبار التابعين، تحسب منه وتحسب منه. كان شديد التتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية، حتى الأمور نتاع الفطرة، كيف يجلس وين يجلس وما إلى ذلك. وكان صاحب زهد وقيام وصيام وعبادة لله عز وجل. يقول في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بداية الحديث تقول: بني الإسلام على خمس. كلمة أو لفظ بني يقتضي أن هناك من بناه. ما معنى يقتضي؟ شوف عند العلماء الدلالات، هذه دلالة اللفظ على المعنى عندها ثلاث أقسام: دلالة يقول لك المطابقة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة اللزوم. هذه شوية يعني في المنطق وكذا. المهم أن الاقتضاء لما تقول كلمة يقتضي أن يوجد منها كذا وكذا، أنت لما تقول بيت دار
وش معنى هذا؟ يقتضي أن هناك أسس، هناك جدران، هناك سقف، فهمنا؟ لا يمكن أن تتصور وجود المنزل من غير وجود هذه الأمور. إذن هذا الحديث يقتضي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قوله بني يقتضي أن هناك من بناه، فلم يذكر الباني، ما قلناش من بنى هذا لهذه الخمس. والمقصود به الشارع أو المشرع وهو الله عز وجل، ما قلناش الله بنى لكم بنى لكم الإسلام على، قال بني. تسأل أنت من بناه؟ الذي بناه هو الذي جاء بشرع وهو الله عز وجل. يقول علماء البلاغة في كلمة بنية البناء نوعان. العلماء على اللغة العربية، واللغة العربية فيها 12 علما، تحسب النحو والصرف والبلاغة والشعر والعروض والأمور هذه. علماء البلاغة يقولوا البناء نوعان، زوج أنواع. قالوا بناء للمحسوس وبناء للمعنويات. مش معنى هذا الكلام؟ النوع الاول من البناء بناء للمحسوس، تبني بحاجة محسوسة. شوف هذه المحسوس فيها كلمة حواس، حواس الانسان كم؟ 5، بارك الله فيكم. نعم، يا اما ان ترى، يا اما ان تسمع، يا اما ان تشم، يا اما ان تلمس، يا اما كذا. قالوا بناء للمحسوس تبني بحاجة محسوسة، تشوفها وتحسها وتلمسها، فهمنا؟ مثل بناء البيت بأساس، بالأساس وجدار وسقف، فهمنا؟ هذا بناء المحسوس. النوع الثاني اللي يقول عليه علماء البلاغة بناء للمعنويات، ما نحسوهاش، بناء معنوي. مثل بناء الفرع على الأصل، تسمع الفقهاء يقول لك وهنا يبنى هذا الفرع على هذا الأصل، أو يقول لك مثلا المفتي يقول بناء هذه المسألة يرجع إلى القاعدة التالية، وتسمع القاعدة. قال مثلا الأصوليين، علماء الأصول يقولون الأمر لما رب سبحانه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا أمر، يقولنا أفعل الشيء الفلاني، يقولون الأمر يعني بين قوسين المجرد عن القرائن. الأمر لما يقول لك أفعل الشيء هذا، ما يقول لك افعل الشيء هذا، لو كان يقول لك إن شئت هذه قرينة، هنا لا يعتبر، لا يحمل الأمر على الوجوب. يقول مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، يقولوا علماء الأصول، يقولوا الأمر بين قوسين المجرد أو الخالي عن القرائن للوجوب، يعني قال لك الأصل في الشريعة الإسلامية لما يجي أمر للوجوب، مش قال نخير كما نحب ندير ولا ما نديرش، أفعل أو لا أفعل، لا. ويقولون كذلك الأصل أن النهي يفيد التحريم، هذه معروفة. نرجع للكلام تاعنا، بناء المعنويات مثل بناء الفرع على الأصل أو بناء المسألة على القاعدة كقول الأصوليين الأمر للوجوب. وعندنا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن القاعدة تاع علماء الأصول تقول الأمر للوجوب. لما احنا نخرج هذا الشيء، يعني نخرج المسألة على القاعدة هذه، فينبني عندنا حكم، الشيء اللي نبنيه هنا هو الحكم التالي، وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. واضح الكلام هذا يا اخوانا ولا لا؟ واضح شوية؟ اذا مش واضح ما فيهاش عيب الانسان، يعني نحاول ان نشرح يعني بطريقة اخرى، ولا فهمنا؟ فهذا بناء معنوي، هذا مش بناء حسي، هذا البناء المعنوي. شفنا في البناء الحسي مثلا واحد يبني بيت، فهمنا؟ حجارة وطوب ولا حديد وما الى ذلك، هذا بناء حسي. البناء المعنوي كما هو شأن عندنا فهو بناء معنوي، يعني ان هناك بين قوسين تعابير والفاظ، فيه تعابير الفاظ كلمات تؤديها، فهمنا؟ تؤدي المعنى نتاعها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هذا العبارة هذه شرحناها في الحديث لو انت عنيت، أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتعبير نتاعنا احنا يلخصنا مسائل كثيرة في كلمة واحدة ولا كلمتين. وأعطيتكم مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما يجيش يقول لك لا ضرر ولا ضرار في مالك وفي نفسك وفي صحتك. فهمنا هذه الضرر في النفس وفي الغير: لا تضر جارك، لا تضر قريبك، لا تضر زوجتك. هذه كاملة ما يقولها لكش، يقول لك لا ضرر ولا ضرار وانت فهمها. فمن أوتي جوامع الكلمة يجيش كل واحد يقول لك هذا ويسمي لك اسمه وصفته كذا. فمن هذا جوامع الكلم يعني يعطيك زوج كلمة ثلاثة أو ربما أكثر بقليل فهمنا، ثم تجد أنها يندرج فيها أو يدخل تحت طياتها علم غزير. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فبين ووضح وأبرز المعنوي الخفي. الإسلام كاش واحد يجي يلمس الإسلام ما تلمسه ولا ترى. أبرز المعنوي الخفي في صورة المحسوس الملموس اللي هو بني الإسلام على 50، كما لما نشوفه احنا بيت أو قصر، بل الإسلام حصن، بل هو حصن حصين. فهمنا؟ أعطى هذه الصورة، أبرز المعنوي الخفي في صورة المحسوس الملموس. لماذا يا إخوانا الكرام؟ ليعلق ويثبت هذا في الذهن. لما يجيب لك هو صورة مثل هذه تفهمها أنت. فهمنا؟ كما مثلا الآية نتاع القرآن: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء شبههم ربي ما بمن؟ بمن اتخذ بيتا للعنكبوت. فهمنا؟ باش يشوف لك يعني تخلي انت الحبال القوية، حبال الله عز وجل واسبابها، فهمنا؟ تخلي القوي وتروح انت تمسك بخيوط العنكبوت، ايهما اقوى؟ ومن بعدين نشوفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام والامور هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Donc nous avions vu dans les cours précédents l'explication du deuxième hadith des Arba'in al-Nawawiyah, des 40 Nawawi, le deuxième hadith qui traitait de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Donc aujourd'hui nous allons voir l'explication du troisième hadith de ces 40 hadiths bénis du prophète alayhi salatu wasalam. Donc le récit c'est d'après le compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, Abdullah ibn Omar, qui a dit: le prophète, j'ai entendu le messager d'Allah dire, l'islam est construit sur 5 choses. La première, attester qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Ensuite, accomplir la prière, puis s'acquitter de l'aumône, faire le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est la version rapportée par Bukhari et Muslim. Il y a une autre version, donc il y a deux versions de ce hadith. Dans une version, les deux derniers éléments, les deux derniers piliers, sont inversés. Donc il y a une version où le dernier pilier c'est jeûner le mois de Ramadan, et une autre version du hadith, le dernier pilier c'est d'accomplir le pèlerinage. Donc il y en a un, c'est attester qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, faire la prière, s'acquitter de l'aumône, faire le pèlerinage et faire le jeûne de Ramadan. Dans une autre, c'est la ilaha illallah Mohammed Rasulullah, faire la prière, donner l'aumône, jeûner et faire le pèlerinage. Donc, c'est deux versions du hadith du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc, ce hadith a été appelé par les savants, donc le hadith des piliers de l'islam. Et les savants ont utilisé ce récit-là comme preuve pour montrer qu'il y a 5 piliers dans l'islam. Et ça, c'est une bonne argumentation des savants. Donc ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam prouve qu'il y a 5 piliers dans l'islam. Et toutes les autres choses qui sont en dehors de ces 5 piliers, ce sont des choses complémentaires qui viennent compléter ces 5 piliers, comme la bienfaisance envers les parents, la recherche de la science et autre chose. Donc le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Omar. Le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Omar. Et avant de passer au rapporteur, donc il y a un point. Donc là, le prophète alayhi salatu wasalam a parlé sur le fait que l'islam est construit sur 5 choses. Donc là, il a comparé comme l'islam à un édifice que l'on construit. Et pour que plus l'édifice sera parfait, et plus l'habitant de l'édifice il sera content. Donc plus l'édifice sera bien monté, et plus le propriétaire de cet édifice il sera heureux dans son habitation. Le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Omar. Donc ce compagnon-là, il faisait partie des jeunes compagnons, donc qui a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais il fait aussi partie, par la suite, des plus grands compagnons au niveau de la science. Et c'est un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, compagnon qui est très connu pour le fait, pour son suivi. Quelqu'un qui était très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, à tel point qu'il le suivait même dans les choses qui étaient de l'ordre du naturel. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa façon de marcher, il le suivait jusqu'à sa façon de marcher, jusqu'à certains actes qui sont des choses que le prophète alayhi salatu wassalam faisait naturellement. Donc le hadith commence de la façon suivante. L'islam est construit sur 5 choses. Donc il a dit l'islam est construit sur 5 choses. Là on est à la forme passive. Ça s'appelle la forme passive. On a construit l'islam sur 5 choses. Qui est-ce qui a construit l'islam sur 5 choses? Donc lorsqu'on dit on a construit l'islam sur 5 choses, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a construit cet islam sur ces 5 choses. Si une maison est construite, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a construite. Donc là, on en déduit, ça implique qu'il y a quelqu'un qui a justement construit cet islam sur 5 choses. Et qui est celui qui a construit l'islam sur 5 choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur. Les savants ont dit, donc dans cette parole que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a de l'éloquence et une sagesse. Donc on parle ici de construction. L'islam est construit sur 5 choses. Et il faut savoir que la construction, elle est de 2 types. Il y a une construction, ce qu'on appelle concret, des choses qui sont concrètes, que l'on peut toucher, qui sont palpables, et une construction abstraite, des choses que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas voir ou sentir avec les 5 sens. Donc la première chose, par exemple, une construction de quelque chose qui est palpable, comme la construction d'un édifice, une maison. Donc la maison, on peut la toucher. Ça, c'est le premier aspect de la construction. Deuxième chose, il y a les choses que l'on ne peut pas toucher, qui sont abstraites. Des choses qui sont construites, mais qu'on ne peut pas toucher. Comme par exemple, les savants, ils disent, donc là c'était un passage qui pouvait paraître à peu près un peu compliqué, lorsqu'on dit, ce sujet-là est construit sur telle règle. Ensuite, le frère, il a parlé de, par exemple, la prière. La prière est obligatoire. Ça, c'est un sujet. La prière est obligatoire. Comment on déduit que la prière est obligatoire? On revient à une règle. La règle, c'est que l'ordre implique l'obligation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un ordre, à la base, c'est que c'est obligatoire. S'il donne un ordre, on n'a pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Il a dit, aqimu salat, accomplissez la prière. Ça, c'est un ordre. L'ordre implique que c'est obligatoire. Donc la prière est obligatoire. Ce sujet-là, l'obligation de la prière, il est construit sur cette règle, une règle qui est établie, qui est que l'ordre implique l'obligation. Donc de cette règle-là, il y a plusieurs sujets qui vont découler de cette règle. Donc plusieurs sujets qui vont être construits sur cette règle. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc c'est le deuxième aspect, la construction. Et là, c'est ce qu'on voit donc, dans ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah, il a donné au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui s'appelle Jawami al-Kalim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec peu de paroles, il peut résumer beaucoup de choses. Comme on avait vu avec l'exemple du hadith, la darara wa la dirar. Ça veut dire pas de mal et pas de préjudice. À partir de ce hadith-là, on tire plein de règles. Il a dit, il n'a pas eu besoin de dire, tu ne dois pas te faire du mal à toi-même, ni à tes biens, ni à ta famille, ni à ta femme, ni à ton voisin, ni à ceci, ni à cela. Il a juste dit la darara wa la dirar. On a compté le nombre de paroles, 1, 2, 3, 4, 5. En 5 paroles, il a résumé, tu ne te fais pas de mal à toi-même, à ton voisin, à ta femme, à tes enfants, à Foulen, à Allan, ainsi de suite, à tes biens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui s'appelle Jawami al-Kalim. Le prophète, alayhi salatu salam, il avait cette faculté de résumer avec peu de paroles beaucoup de choses. Donc là, le prophète, alayhi salatu salam, avec l'éloquence qu'Allah lui a donnée, il a fait une comparaison entre l'islam. Est-ce que l'islam, on peut le toucher? L'islam, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc il a comparé l'islam à quelque chose de palpable, à un édifice. Un édifice, quelque chose qui est concret, qu'on peut toucher. Donc pour quelle raison? Pourquoi il a fait ça? Ça, c'est pour que dans notre esprit, les choses soient claires. À partir du moment où le prophète, alayhi salatu salam, il a imagé la chose, il a donné une image à quelque chose qu'on ne peut pas toucher, la chose, elle devient claire. C'est comme l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne dans le Coran, lorsqu'il parle de ceux qui donnent des associés à Allah. Ceux qui adorent autre qu'Allah, qui se remettent à autre qu'Allah. Il les compare à quoi? Il les compare à celui qui prend pour habitation la toile de l'araignée. Donc là, l'image, elle devient claire. Celui qui s'en remet à un autre qu'Allah, cette chose abstraite, là, on a une image. C'est comme quelqu'un qui va prendre une toile d'araignée et il va habiter dedans. On voit la faiblesse de la toile d'araignée. Donc là, la chose, elle devient claire tout de suite avec cette image.
قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلمنا عن بنية الآن الإسلام الإسلام له معنيان الإسلام عنده زوج معاني فيه عند العلماء على كل حال عنده إطلاقات عديدة احنا اخترنا في التقسيم تقسيم يعني اللي فيه نوعين فقط وإلا فيه أكثر من هذا فيه ما يسمى بالإسلام العام هذا نوع النوع الأول النوع الثاني فيه ما يسمى بالإسلام الخاص الإسلام العام هو الذي ما معنى الإسلام العام؟ قالوا هو الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله عز وجل الإسلام العام ما كانش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يستطيع أن يخرج عنه إما اختيارا وإما اضطرارا قال الله تعالى في هذا الصدد وله أسلم هذا على الإسلام العام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا أو كرها قال الله عز وجل في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال في آية أخرى دائما حول تقرير الإسلام العام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما قال في آية أخرى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أما الإسلام الخاص فهو الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود به هنا الدين المقصود هنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام المقصود به الدين كله فيدخل في ذلك الإيمان لأننا نشوفه من بعدين شهادة لا إله إلا الله وش فيها فيدخل إذن فيه الدين والدين كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا الذي يقبله الله من المكلفين والرسل وأتباعهم وتعريفات الإسلام كثيرة وعديدة من بينها قال بعض العلماء في تعريف الإسلام قالوا الإسلام هذا هو عبارة عن الإجابة على ثلاث أسئلة فقط من أين أتينا يعني أصل خلقة الإنسان منين جاء ولماذا خلقنا ما وظيفتنا واش نديروا في الدنيا هذه واش العمل تاعنا وإلى أين المصير وين نروح يعني بعد الموت بدأ من القبر حتى الجنة أو النار لما تعرف هذه الثلاثة هذا هو الإسلام من أين أتيت وماذا تفعل هنا وإلى أين ستذهب لما تخمم تفكر في هذه الأمور الأسئلة هذه الثلاثة تجيب عنها تجدها في الإسلام فهمت الدنيا فهمت الدين فهمت الإسلام. هذا على قول. يفسر الإسلام بأنه الاستسلام. يفسر العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. العلماء يفسر الإسلام أعيد بأنه الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قوله صلى الله عليه وسلم على خمس, أي خمس أركان أو دعائم في بعض الروايات, فيه على خمس دعائم أركان أو نقول أسس كلها صحيحة. شهادة أن لا إله إلا الله, أو نقول شهادة أن لا إله إلا الله, يعني كلمة أو لفظة شهادة يجوز فيها الوجهان, الرفع يعني انت حتى تقول شهادة, أو الخفض تقول شهادتي, هذه المهم ترجع للغة العربية. الشهادة مأخوذة من شهد. وش معنى الشهادة؟ احنا واحد يقول له ايه دخل في الاسلام لازم يشهد, وش معنى هذه الشهادة؟ ونشوفوا ما معنى الشهادة. الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة, اصلها شهد يشهد شهادة شهودا وشهادة. اذا لازم فيها ثلاث امور, اذا علم ذلك بقلبه, يعرف بقلبه الأولى, فأخبر بلسانه, عرف بالقلب لابد أن يخبر بلسانه وأعلم به غيره ولا يعلم الغير. ممكن أن لا يعلم الغير إذا كان له عذر شرعي كالإكراه. يجوز للإنسان أن يعلم بقلبه ويخبر بلسانه, لكن مثلا أن يخبر من معه إذا كان الإنسان مكره أو مجبر, فهمنا, وهذا معروف في تقرير الشهادة على التوحيد والأمور هذه. إذا كان الإنسان مثلا يقتل, خاصة إذا لم يكن عالما وما إلى ذلك, يجوز له أن يكتم الشهادة, فهمنا, للإكراه أو لعذر شرعي. الشاهد عند القاضي لا يكون إلا إذا علم, الشاهد عند في القضاء عند القاضي لا يكون إلا إذا علم, علم رأى وأخبر. هذا الأمر لو كان يجي واحد مثلا يقول له أنا شفت كذا وكذا ويخبر له بالتفاصيل, مثلا وقعت واقعة, باش نوضح لكم مسألة مليح, وقعت واقعة ورأها إنسان, رأها إنسان واحد, ويجي هذاك يتكلم مع اخر يقول له رايت كذا وكذا 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 وكذا, هل الثاني يعتبر شاهد ام لا؟ لا يعتبر, بارك الله فيك. نعم, هذا الذي اود ان اصل اليه, هذه شيء نحاول نصليها, لا يعتبر شاهد لانه صحيح انه عالم وعلم قلبه وربما قد يخبر الاخرين, لكن هل راى؟ شرط الرؤيه منتفي, لابد ان تجتمع هذه الامور الثلاثه, فهمنا. إذن الشاهد عند القاضي لا يكون إلا إذا علم رأى وأخبر بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا إله أن لا إله إلا الله, هذه باختصار نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي, لا إله هذه نفي, لا إله لا نفي, متفقين؟ إله نفي لجميع الألوهية في الوجود, إلا الله إثبات. إلا الله هنا يثبت, يثبت الألوهية, ألوهية واحدة لله الواحد القهار, ففيه نفي استحقاق العبادة لغير الله عز وجل. حب يقول لك في الوجود هذا فيه معبودات كثيرة, فهمنا, مش يعني لا معبود كما اللي فسروها لا معبود موجود, هذا خطأ في تفسير الشهادة في نعم شهادة أن لا إله إلا الله. وللأسف نزيد نقول لكم حاجة, يعني أن هذا التفسير هذا يدرس في 90% من الجامعات الإسلامية, مبدأها من البلدان العربية وروح, ولو كانت تقول لا معبود بحق إلا الله يقول لك لا هذا تفسير متاع الوهابيين, يعني يا اخوانا الكرام الانسان باش يشوف المسائل هذه مسائل مهمه والناس يغفلوا عليها. ليس معنى لا اله يعني لا اله موجود، لا اله معبود بحق الا الله. الالهه في الدنيا موجوده بكثره، في تاخذ انت بلد واحد كالهند فيه لا ادري ربما بالالاف الديانات، كل واحد واش يعبد. إذن الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة موجودة، لكن هل عبدت بحق؟ حتى فرعون عبد بباطل، فهمنا؟ إذن لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله، أي أن محمدا النبي العربي رسول من عند الله حق وأوحي إليه. أن النبي العربي رسول من عند الله حق أوحي إليه. هذه الشهادة لها مقتضى، وهذا المقتضى هو طاعته. الذي يعني يخرج من الشهادة، من الشهادة هذه ماذا نستنتج؟ هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو لا يقرر هذا استقلالا، فمن وإنما تبعا للوحي. الوحي جاء قال حتى يكونوا مؤمنين لابد أن يطيعوك فيما أمرت، وأن يصدقوك فيما أخبرت، وأن يجتنبوا ما نهيت عنه وزجرت. خلاصة الشهادتين، الخلاصة نتاع الشهادتين، أن لا تعبد إلا الله، ما تعبد الله ربي، ولا تعبده إلا بما شرع، وربي سبحانه ما تعبدوش إلا بشي اللي شرع. فهمنا؟ لماذا هذا الكلام هذا؟ حتى نحترز من البدعة، لأن الإنسان قد يكون له إخلاص لا يعبد إلا الله، لكن هل يعبد الله بما شرعه؟ إذن فالأولى إخلاص لله عز وجل لا تعبد إلا الله، والثانية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بعدها وإقام الصلاة، جاء في الآية أقيموا الصلاة، معنى كونها تقام أن تكون على صفة قائمة بإيمان العبد. ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة. الإنسان يعني يقف في هيئة أنت صلاة. احنا كثير من الناس لو كان تأخذ يعني مسائل هذه الخشوع ومعرفة معنى ما يقول في الصلاة وكذا كارثة. نصلي وقلتها ونكررها يعني، وليس يعني احنا نقول هذا الكلام حتى نتعلم نحن قبل أن نحكم على الآخرين أو نصنف الآخرين، نسلى هنا في هذا المقام. وإنما تأخذ يا أخوانا الكرام، قلت لكم يعني تلقى الانسان 20-30-40 سنة كاين اللي اكثر، واش معنى الفاتحة؟ هذا الكلام هذا اللي تكرره في اليوم والليلة 17 مرة ما يعرفوش، ويقول لك نصلي. وبعدين انت تسأل الخشوع والاثر منين يجي؟ اكيد انه الانسان لما يكون يكرر كلام مثل هذا ما يعرف حتى معناه، يخرج منه على المسجد 5 مترات يبدأ غيبة نميمة كذا فلان، منين الشهادة يأتي؟ من اننا لا نعرف معاني هذه الامور. اما انسان ليعرف معنى الحمد ومعنى الله ومعنى مالك يوم الدين ومعنى انه يرجع ويحاسب، لا على باله بلي يحاسب ما يديرهاش من اليوم. انت الان لما مثلا ناخذ مثال غير من الحياه، تاخذ السياره نتاعك تصففها في مكان ممنوع وعلى بالك الشرطه تدور ليلا نهار، ماذا تنتظر؟ تنتظر عقوبه لما تجي تقاوي نامهم تخلصها. هكذا احنا الانسان اذا كان يعلم انه سيحاسب وانه اكل لحم اخيه لماذا يغتابه؟ هذا كامل منين جاي؟ جاي من الجهل بالامور هذه. واحنا لا يعني انا اقول هذا الكلام لانفسنا حتى نتعلم، فهمنا؟ قوله اذا نرجع لهنا، اقيموا الصلاة معنى كونها تقام ان تكون على صفة قائمة بايمان العبد. ولا شك لا شك انكم تعلمون فضل الصلاة، فضل الصلاة وشرفها وعظم منزلتها ومكانتها في الدين، أظن أنها معروفة لديكم، وأنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة. تعرفوا أن كل هذه الشرائع نتاع الدين والسنن والواجبات والمحرمات والمكروهات بالآلاف، يعني على مراتب فيما بينها وتفاوت من ناحية الأجر والثواب، لكن فيه شيء واحد فقط فرض في السماء بلا واسطة حتى جبريل رسول ملك، ومع ذلك ما كان هو الواسطة في تبليغ أمر الصلاة. هذه كمال لماذا؟ لشرفها وعظم مكانتها. فرضها الله عز وجل بلا واسطة في ليلة الإسماء، في ليلة عفوا الإسراء والمعراج، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة مجزئة. هذه الخمس صلوات مجزئة على خمسين صلاة. وهي وهنا نقول لكم حاجة، يعني وإن كان ما نبغيش يعني لما يتكلم يجيب أحيانا يعني مشايخ جزاهم الله خيرا يتكلموا في أمور، لكن درك نقول لكم حاجة، احنا صغار ودائما نتكلم على عبد الرحمن والناس يكونوا فيما بيننا. يا إخوانا الكرام، الإنسان مش حتى يعرف المسألة بالدليل نتاع، هذا ما يكفيش. معرفة المسألة لابد من شيء حطوه هنا وفهموه، يسميوه التحقيق العلمي. الانسان لما يتكلم في مسألة ينظر، مش حتى قال الفقيه الفلاني الشافعي ولا ما يكفيش هذا، لابد من تتبع اقوال المحققين من العلماء في كل علم. تبع مثلا تقرا فقه مالكي الله يسهل عليك، لكن اقرا المحققين، اقرا ابن عبد البر مثلا، هذا انسان عالم محقق، فهمنا؟ اما انه الانسان ياخذ هكذا كتاب ويقول واجد فيه ولا شيخ كذا، واحيانا يقولوا لنا يعني نقولها لكم امور لي ما هي صحيحه، ولكن الانسان هذه كل واحد حتى انا ربما نقول لكم امور تبدو في نظري في وجهه نظري صحيحه، وياتي غيري يقول لكم لا. وهذا شان بني ادم، يعني ابى الله ان يتم الا كتابه الكمال لله عز وجل. نقول لكم هذا الامر هذا اللي ربما نسمعوه دائما ويكرره، لكن في الحقيقه في التحقيق العلمي يخرج لنا امر الله اعلم انه خطا، ان هذه الصلوات الخمس في اليوم والليله انها مجزئه عن 50 صلاة. صلاة واحدة مجزئة يعني تكفي على 50 صلاة، ليس كما يقول لنا البعض. ولما نقول البعض مش يخلي هنا يعني. احنا ما نكون غير جم، البعض ربما حتى من اهل العلم، تقرأ دكتور وكذا لباس به وعنده مسجد وعنده كذا ولا أدري من وكذا، وممكن يقع في الأمور هذه. يقولوا هؤلاء يقولون أنها 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، مش هكذا، وإنما هي من باب، وهذا كلام شيخ ابن عثيمين باش حتى نقوله يعني من قال هذا الكلام، من باب أن العمل الواحد يجزي عن 50 عمل. صلاة واحدة تكفي على 5 صلوات، تكفي على 50 صلاة. أما مسألة الأجر، الأجر يتفاوت. ولماذا أنت تأخذ قول من يقول حسنة بعشر أمثالها؟ ألا يوجد هناك حديث يقول إلى 700 ضعف، إلى ما لا يعلمه إلا الله؟ وكان أمور إنما قال يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما كانش حساب. هذه انت حسنة بعشر امثالها او ب700 او ب100 ضعف او كذا او ب70 او ب700، لا. والصوم راويش ان شاء الله ربي ان شاء الله يبلغنا رمضان، قال الا صوم فانه لي وانا اجزي به، ما كانش هذه انت في 700، اكثر منها. كل واحد على حساب ما يعني نقول اكثر منها، ممكن يكون البطلان بالنسبة لمن يرائي في صيامه، فهمنا؟ ممكن لا يقبل منه اذا كان يصوم رياء او ما الى ذلك، لكن من صام مخلص واتقى الله سبحانه وتعالى قال الا صوم فانه لي وانا اجزي به، يخرج على هذه الامور هذه. كما قلت لكم في الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اذن هذه مقوله انها يعني الحسنه بعشر امثالها يبدو الله اعلم انها غير صحيحه. واقامتها قال واقام الصلاه قال العلماء تكون بادائها بشروطها، تصلي توفر الشروط والاركان وتحاول ونحاول جميعا ان نخشع ما استطعنا حتى يترتب. لماذا نقول خاصة الخشوع الوضوء عليه نقاط؟ حتى يترتب على ذلك أثرها، حتى يجي الأثر نتاع الصلاة من زكاة النفس ونهي عن المنكر وخشية لله عز وجل.
Concernant l'islam, l'islam a deux sens. Il y a ce qu'on appelle l'islam al-am, l'islam au point de vue général, et l'islam au point de vue particulier et spécifique. Donc l'islam, dans son sens général, c'est celui duquel personne ne sort. Donc l'islam, de façon générale, c'est celui duquel aucune créature ne sort. Qu'elle le fasse par choix ou sous la contrainte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » Ce qui signifie « Toute chose qu'il y a dans les cieux ou sur terre est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. » Qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Qu'il soit d'accord ou sous la contrainte. Et tous nous reviendrons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, un autre verset qui montre l'islam dans son sens général, c'est le verset dans lequel il montre qu'il a choisi de nous appeler musulmans. Ou un autre verset dans lequel on voit « Ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin hanifan muslima » Ibrahim, il était ni juif ni chrétien, mais il était soumis. Et d'autres versets encore qui montrent l'islam de façon générale. Ensuite, il y a l'islam au point de vue particulier, spécifique. Cet islam-là, c'est l'islam avec lequel le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam est venu. C'est la religion avec laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la religion qu'Allah accepte des messagers avant le prophète alayhi salatu wasalam et des autres créatures. Pour connaître l'islam, certains ont dit qu'il faut connaître trois questions. D'où on vient? Pourquoi avons-nous été créés? Et où va-t-on? À partir du moment où tu connais la réponse à ces trois questions, tu as connu ce que c'est que l'islam. D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi avons-nous été créés? Et où va-t-on? Quel est notre devenir? Donc l'islam a encore été expliqué par certains savants comme étant ce qu'on appelle la soumission à Allah, mais pas simple soumission, la soumission à Allah avec le monothéisme dans l'adoration. C'est-à-dire être soumis à Allah en adorant que lui seul, en se soumettant aussi à ses ordres et en désavouant l'associationnisme et les associateurs. Donc ça, c'est aussi une définition de l'islam et l'explication qui a été donnée par les savants de l'islam. Se soumettre à Allah en adorant que lui seul, en se soumettant à ses ordres aussi, et en reniant l'associationnisme et en désavouant les associateurs. Donc cet islam, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'islam est construite sur cinq choses. La première de ces choses-là, c'est la double attestation de foi. Reconnaître que aucune divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça, cette double attestation, c'est le premier pilier de l'islam. Donc là, il y avait, par rapport à l'arabe, on peut dire shahadatu ou shahadati. Donc ça, il faut revenir à la grammaire arabe pour comprendre. Donc là, on n'est pas rentré dans les détails pour comprendre pourquoi on peut dire shahadatu an la ilaha illallah ou shahadati an la ilaha illallah. Donc l'attestation, shahada, ça vient de, en arabe, le verbe shahida, yashhadu, shahadatan, témoigner. Ce témoignage-là, il ne sera un témoignage que quand il y aura trois choses. Donc le témoignage n'est témoignage que lorsque, ici, on a su avec son cœur, on l'a dit avec sa langue, et on a informé quelqu'un d'autre. Là, ça devient une shahada, un témoignage. Donc il faut le savoir dans son cœur, le dire avec sa langue et le dire à autrui, le dire à informer une autre personne. Quant à la troisième chose, c'est-à-dire informer une autre personne, certains cas vont faire qu'on n'aura pas la possibilité d'informer les autres. Comme le cas de la personne qui est sous la contrainte, qui est obligée de cacher son islam. Donc ça, comme ceci est arrivé à l'époque mécoise avant l'émigration, à l'époque où les musulmans étaient à la Mecque, ils étaient sous la contrainte, il pouvait arriver que le musulman cache son islam. Donc lui, il savait avec son cœur, et il le disait avec sa langue, mais il n'informait pas les autres, par peur d'être torturé ou autre. Donc ça, c'est ce qui concerne la double attestation de foi. Là, il y a un point sur lequel on peut mettre un accent, c'est le jugement. Donc le juge, là, c'est pas la même chose. Le juge, il va accepter ton jugement, ton témoignage, pardon, qu'à partir du moment où tu auras su la chose, mais que tu l'auras vu. Là, c'est la différence. Il faut que tu aies vu. Là, c'est dans chez le juge. Par exemple, si je vais voir le juge, je vais lui dire, voilà, je sais que telle personne, il a fait ça, il va me demander, est-ce que tu l'as vu? Si je ne l'ai pas vu, il ne va pas accepter mon jugement. Ce n'est pas comme le shahada, là. Donc ça, c'est la différence. Dans le jugement, il faut qu'on ait vu la chose. Donc le premier pilier de l'islam, c'est attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc cette double attestation-là est composée de deux reconnaissances. La première, on reconnaît que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Donc il y a deux choses. Une négation, une affirmation. On nie le fait que quelqu'un d'autre qu'Allah mérite d'être adoré. Donc ça, il faut bien comprendre cette attestation parce que certains comprennent, ils l'expliquent d'une mauvaise façon. Ils disent, personne n'est adoré dans tout l'univers sauf Allah. Ça, c'est faux. Ça, c'est une parole qui est complètement fausse. Et c'est une parole, et c'est de cette façon-là que beaucoup de gens l'apprennent. Ils disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est faux. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ça, c'est faux. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y en a qui adorent le soleil, la lune, qui adorent même des vaches, qui adorent des serpents, qui adorent... Donc il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc la ilaha illallah, l'explication c'est qu'il n'y a pas d'être qui mérite. Donc la négation ici, on nie le mérite. Personne ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est ça la bonne compréhension et la bonne explication. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Donc on affirme que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette double attestation, on reconnaît aussi que c'est Mohammed, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui est le véritable envoyé d'Allah, qui a reçu la révélation. Quand on reconnaît que Mohammed, alayhi salatu wa salam, est le messager d'Allah, ceci implique quatre choses. Quand on dit Mohammed Rasulullah, ça implique quatre choses. Ta'atuhu fi ma amar. On lui obéit dans ce qu'il a ordonné. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, on reconnaît que c'est le messager d'Allah, alors quand il donne un ordre, on doit obéir à son ordre. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Quand le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous informe de quelque chose, on le croit. On ne va pas dire il ment. Aussi, ijtinabu ma naha anhu wa zajab. Quand il interdit quelque chose, le prophète, alayhi salatu wa salam, on doit s'en écarter. Parce qu'on a reconnu que c'est le messager d'Allah et qu'il est venu avec la révélation d'Allah Azza wa Jal. En résumé, on doit adorer Allah seul, mais on adore Allah comment? Avec ce qu'il a légiféré. Donc il y a deux choses. On est sincère envers Allah Azza wa Jal dans l'adoration, mais ça ne suffit pas. Quelqu'un il peut faire un acte pour Allah, sincèrement. Il dévoue cet acte pour Allah, mais il fait une innovation. Est-ce qu'Allah va accepter? Il ne va pas accepter. Parce que ce n'est pas lui qui a légiféré cette chose-là. Donc, ça c'est la double attestation. La ilaha illallah, on adore Allah seul, sans associer, Muhammadur Rasulullah. On adore Allah de la façon qu'il a agréé et de la façon qu'il nous a montré. Ensuite, le deuxième pilier, accomplir la prière. Donc, iqam salah, qu'on traduit par l'accomplissement de la prière. C'est-à-dire qu'il faut que la prière soit faite d'une certaine façon par le prieur et qu'il le fasse avec foi. Donc nous connaissons, donc Inch'Allah, à peu près tous, le mérite de la prière et sa place. Donc la prière, elle a été rendue obligatoire quand? La nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, la nuit du voyage nocturne du prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il a voyagé de la Mecque à Al-Quds et qu'il est parti dans les cieux. Donc cette prière-là, elle a été rendue obligatoire, et contrairement aux autres actes obligatoires, elle a été rendue obligatoire sans intermédiaire. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est adressé directement au prophète alayhi salatu salam pour rendre obligatoire la prière. Ce n'est pas été Jibril qui a été l'intermédiaire entre Allah azza wa jal et le prophète Muhammad alayhi salatu salam pour rendre obligatoire la prière. Ceci montre sa place. Donc on a 5 prières. Et 5 prières qui en valent 50. Donc là, il y en a qui disent pourquoi. Ils disent parce que une hasanat, ça fait 10. Donc ça, c'est une explication qui ne paraît pas être correcte. Donc on dit, une hasanat, ça en vaut 10. Donc, 5 prières égale 50 prières. Ce n'est pas ça la compréhension. C'est une prière, l'acte, ça en fait 10. Donc les 5 prières, les 5 actes, ça en fait 50. Mais ce n'est pas une hasanat égale 10. Parce que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une hasanat ça en vaut 10, mais Allah il peut t'en multiplier encore plus. Il peut te faire 700. Et ça, ça va varier selon les personnes. Donc ce n'est pas quelque chose de systématique. 5 prières qui vont valoir 50 prières parce que ça va faire une hasanat pour 10, donc 5, ça va faire 50. Ça va varier selon les personnes. Il y en a pour une, il va avoir la récompense 10 fois, d'autres 700 fois et d'autres plus. Maintenant, il y a un mot, il n'a pas juste dit faire la prière. Mais iqamatus salat, c'est-à-dire la faire la prière avec ses piliers, avec l'humilité dans la prière et ses obligations et ainsi de suite. Et aussi, il faut que la personne, lorsqu'il fait la prière, il faut qu'il retrouve sur lui les effets de cette prière. Parce que malheureusement, on fait la prière, mais on n'a pas les effets de la prière. Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. À un moment, la prière, ça t'écarte de la turpitude et du mal. Ça, c'est le résultat normalement que la prière, elle procure. Mais parfois, on fait la prière, on sort de la prière, qu'est-ce qu'on fait dehors? On parle sur tel, on fait riba, namima, on fait des munkarat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment ce que c'est que de faire la prière. Parce que si on fait la prière comme il se doit, normalement, on doit retrouver ses effets sur nous. C'est-à-dire, tanha anil fahsha wal munkar. Elle va nous empêcher de faire les turpitudes et de faire les choses blâmables, de parler sur les gens, de faire du colportage et toutes les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala.
قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة والزكاة إنما هي في الأموال الزكوية. زكاة تكون في المال الذي أمر الله عز وجل فيه بأن نزكي. ليس كل مال. وفي بعض الأمور يعني في الزكاة مختلف فيها العلماء. قال مثلا زكاة العسل، واحد يعمل عنده عسل، تختلف هنا أقوال العلماء، إنما يكون في الأموال الزكوية مما تنبت الأرض من الحب والثمار ومن النقدين الذهب والفضة وما ناب عنهما من النقود الورقية، النقود الورقية وأمثالها وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. هذا إيتاء الزكاة. جاء الأمر بها في الشرع بين الوعد والوعيد. لا أدري يعني إن كان هنا يعني سمعنا هذا ولا لا. المهم أن الأئمة والوعاظ المدرسين في المساجد إذا تكلموا عن الزكاة يأخذون النصوص التي فيها وعد من الله عز وجل بالثواب وبالفضل وما إلى ذلك، مضاعفة الأجور، والوعيد العقاب الشديد لمن منعها. ولا ندخل في هذا لأن الأحاديث فيها طويلة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول العلماء الطهارة والتزكية بمعنى واحد. العلماء يقولوا لو تسأل عالم ولا إنسان درس الشرع تقول له ما معنى التزكية؟ يقول لك الطهارة. تقول معنى الطهارة يقول لك التزكية. تسأله عن التزكية يقول لك الطهارة. أي أنهما بمعنى واحد، لكن تكون التزكية بمعنى النماء. التزكية تكون بمعنى النماء من قولهم، قول العرب يقولون زكى الزرع. زكى الزرع بمعنى نما بمعنى كبرة. فهمنا؟ إذا قلت طهر التوبة بمعنى نقاه من الأوساخ، أعيد، تكون التزكية بمعنى النماء كنحو أن تقول زكى الزرع بمعنى نما، وطهر التوبة بمعنى نقاه من الأوساخ. نشوفوا كيف تطهر وكيف تزكي، يعني كيف تنمي. فهي تزكي مال الغني، الغني يزكي ماله لأن الله تبارك وتعالى يبارك له فيه ويخلفه فضلا، يعني نزيد لها فضلا عن أجره يوم القيامة، كما تزكيه صاحب المال، هذا لما يعطي المال تزكيه من البخل والشح، لا يعتبر من يؤدي الزكاة لا يعتبر شحيحا ولا بخيلا. وتطهر، الآن شوفوا معنى التطهير أين هو؟ قال العلماء وتطهر قلب الفقير، هذاك الإنسان الفقير لما تعطيه أنت زكاة تطهر قلبه بمعنى تنقيه تخلصه تنحي منه الشيء. هذا ما هو هذا الشيء؟ هو الحقد والحسد على هذا الغني الذي أعطاه الله المال. فإذا ما أخذ الزكاة، هذا الفقير إذا ما أخذ الزكاة كان قلبه طيبا، يطيب القلب نتاعو. لماذا؟ لأنه واش هو الحاسد بينهما؟ هو وجود المال. إذا كان المال موجود، حتى جزء من المال موجود حتى عند الفقير، فإنه إذا كان سوي الطبع، ما يكونش إنسان كيف يقولوا أناني، ولكن هذا خطأ لغوي، يعني واحد يحب روحه بزاف كثير. المهم يكون يعني يحب نفسه كثيرا، إذا كان هذا هو طبعه فإنه لا يحقد على الغني بل يتمنى له الزيادة. قوله صلى الله عليه وسلم، احنا اخذنا الرواية اللي تقول وحج البيت، يعني بعد الزكاة يروح للحج، وفي بعض الروايات يقول صوم رمضان. المهم قال وحج البيت، هو بالنسبة يعني للحج وصيام رمضان اختصرنا فيها الكلام، لأنه على بالي الوقت يطول من جهة، أو لأن رمضان إن شاء الله مقبل فيكون حول الكلام. الحج كذلك، الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك مرة في العمر. وجاء وإن لم أكن متأكدا من درجة الحديث أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، هل هو في كل عام؟ ثابت الحديث، يعني يستدلون به كثيرا. نعم، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سننظر في القضية يعني إن كان حديث ضعيف أو لا، يعني الدرس الجاي إن شاء الله نصحح الأمر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، هل هو يعني مفروض علينا، معنى كلامه مرة في كل عام. فأبى أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني لو أجبتك عنه يعني لا فرض ولن تطيقه الأمة، فبقي الحج مرة في العمر. لماذا يعني هنا أخذنا بعدين نروح لصيام رمضان، قال حج البيت صيام رمضان، ربما إن شاء الله سيأتي الكلام حوله، ربما إن شاء الله قد يأتي إن شاء الله، نقول هذا تفاؤلا، بعض المشايخ يتكلموا حول صيام رمضان والأحكام المتعلقة به، وهو فرض على كل بالغ، صيام رمضان فرض على كل بالغ قادر عاقل ليس مريضا وليس مسافرا، فهو فرض إلا لمانع أو عذر، إلا إذا كان فيه مانع أو عذر، مرض أو سفر أو غيرهما، حامل أو مرضع على القول الصحيح من أهل العلم. هؤلاء الأصناف من الناس يجوز لهم الفطر، بل يصل إلى الوجوب، وجوب الفطر أحيانا. في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم. نشوفوا الآن لماذا أخذت أنا هذه رواية البخاري، تقديم الحج ومن بعدين ختم بالصيام. سببه قالوا هذا راجع إلى جنس الدلالات، هذا كلام فيه يعني معقد نوعا ما، يعني كلام صعب، ولكن نشوفوا يعني بالشرح يتضح الكلام. أن الصلاة، قالوا جات الصلاة هي عبادة بدنية، اللي يصلي يعبد ربي بالبدن تاعه، فهمنا؟ والزكاة عبادة مالية، عبادة مثل المال، مالية هذا جنسها، يعني تقوم على المال، تتعلق وترتبط به. والحج عبادة مركبة من القدرتين. الحج الاثنين لازم تكون قادر في بدنك فهمنا، ولا بد أن تكون قادر في مالك الاثنين. فجاءت مرتبة يعني عبادة يعني جنس الدلالات نتاعها يعني تقوم وتتركب على الصلاة على البدن، الزكاة على المال، والحج عليهم الاثنين المال والبدن. ثم قال أتى بعدها ثم ختم بالصوم، لأنه الصوم عبادة بدنية، الصوم عبادة بالبدن تاع الإنسان، ولأن قالوا نظيرها وجنسها يعني الشيء اللي يشبه لها النظير والمثيل والجنس، هذه كل بمعنى واحد في هذه النقطة بالتحديد، وجنسها سبق شفنا العبادة البدنية ما هي الصلاة، بارك الله فيكم. نعم، إذن عندنا الصوم والصلاة قالوا كيف كيف، فأخرت باش تجي كل وحدة مرتبة على هذا النحو. وعلى هذا الفهم الفهمة هذه الإمام البنا، شفنا الآن البناء المعنوي واش البناء الحسي، بنا البخاري رحمه الله صحيحه. ربما نختم ببيان أمر سبق وأن ذكرناه، هو أن من امتنع عن اداء الزكاة والصيام والحج لا انكارا ولا جحودا، واحد ما يزكيش ماله ما يصومش وما يحج، لكن ليس انكارا، ماشي ينكر يقول هذا ماشي دين انا ما نديروش، وانما تهاونا وكسلا وتشهيا بالنسبة للصيام وبخلا بالنسبة للزكاة. هذا العلماء لا يعني جماهير العلماء لا يكفرونه، اغلب العلماء من الائمة الاربعة وتلامذتهم واتباعهم لا يكفرونهم. النزاع في الصلاة، الصلاة هي محل كلام واخذ ورد بين العلماء قديما وحديثا، بخلاف الشهادتان فلا يثبت اسلام مسلم الا بهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
concernant la zakat, la zakat elle se fait sur les biens mais pas sur tous les biens. Donc la zakat on la fait pas sur toutes les choses. Donc il y a des éléments sur lesquels on doit donner cette aumône. Donc on la prend sur ce qui pousse de la terre, la culture, ce qu'on cultive, sur l'argent, l'or et l'argent, et sur l'argent aussi les billets, ce qui n'est pas l'argent qui est contemporain, on va dire. Les bestiaux aussi, les bêtes de pâturage, ce sont les choses citées, sont les choses sur lesquelles on donne la zakat. Et aussi, ce qui est exposé dans la marchandise exposée. Quand on parle de la zakat, c'est entre ce qu'on appelle le wa'd wal wa'id. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la zakat, de l'aumône, il en a parlé en faisant des promesses, donc à ceux qui s'acquittent de cette aumône, et aussi en faisant une menace à ceux qui ne s'acquittent pas de l'aumône. Il y a un verset concernant la zakat, dans lequel, donc le sens du verset, où Allah il ordonne à son prophète, alayhi salatu wasalam, prend de leurs biens une aumône qui va les purifier et qui va aussi tuzakihim biha. Donc là on va voir la différence entre ces deux mots, entre tazkiya et at-tahara. Donc lorsqu'on demande c'est quoi le sens de tahara, on nous dit c'est tazkiya. Quand on dit c'est quoi le sens de tazkiya, on dit c'est tahara. Mais là, on va voir inshallah la différence entre les deux. Donc il y a le riche. Donc, le riche, lorsqu'il donne l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire fructifier ses biens. Il va faire grandir ses biens. Et là, on va retrouver ce qui s'appelle at-tazkiya, lorsque c'est dans le sens de al-numu. Al-numu, ça veut dire lorsqu'on fait pousser quelque chose. Parce que ce terme-là aussi, tazkiya, ça peut venir aussi dans le sens de faire pousser quelque chose. Donc le riche, lorsqu'il donne son aumône, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka, la bénédiction dans ses biens, et ça fait fructifier ses biens. Donc là, on a At-Tazkiya. Le pauvre, lui, ça va le purifier. Là, on aura At-Tahara, la purification. Parce que le pauvre, il peut avoir de la jalousie. La jalousie envers le riche. À cause de quoi ? À cause de l'argent. À partir du moment où on va lui donner justement cette zakat, ces biens-là, ça va apaiser son cœur, purifier son cœur de cette jalousie qu'il pourra avoir envers le riche. Donc on arrive à un autre pilier de l'islam, le pèlerinage. Donc le pèlerinage, donc là le pèlerinage et le jeûne, on va juste survoler, si on peut dire, parce qu'inch'Allah ta'ala, dans les semaines à venir, ou avant le mois de Ramadan, on parlera plus précisément du jeûne du mois de Ramadan, et avant l'arrivée du pèlerinage, inch'Allah ta'ala, il y aura bi'idhnillah des assises concernant le pèlerinage, concernant les règles du pèlerinage, et tout ce qui est en relation avec le pèlerinage. Donc le pèlerinage, c'est quoi ? C'est se diriger vers la maison sacrée, Al-Kaaba, dans le but de faire des rites. Des rites, et c'est une fois dans la vie. Il y a eu un hadith qui est rapporté, dans lequel un homme a posé la question au prophète, alayhi salatu wasalam, est-ce que le pèlerinage se fait chaque année ? Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, dans ce récit, si je t'avais dit oui, ça aurait été obligatoire chaque année. Mais le pèlerinage, il est obligatoire une fois dans la vie. Ça, c'est le pèlerinage. Le jeûne, c'est obligatoire pour toute personne qui est pubère, qui en est capable, qui n'est pas malade. C'est pas obligatoire pour le voyageur. Là, maintenant, on termine avec donc le hadith, on a dit qu'il est rapporté dans plusieurs... il y a plusieurs versions. Une version qui termine avec le pèlerinage, et une version qui termine avec le jeûne. Donc là, on va voir pourquoi il y a ce classement qui a été choisi. Donc par l'imam al-Bukhari, lui qui termine par le jeûne. On voit, on commence donc le shahadatayn, la double attestation de foi. Après ça, on a la prière. La prière, c'est une adoration que l'on fait avec le corps. Après la prière, on a la zakat. La zakat, c'est une adoration qu'on fait avec quoi ? Avec l'argent. Ensuite, lui, il a choisi de mettre, après ces deux adorations, le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, c'est une adoration qui est composée, c'est-à-dire que l'on fait avec son corps, mais aussi avec son argent. Donc on a la prière que l'on fait avec son corps, la zakat que l'on fait avec son argent, le hajj, le pèlerinage que l'on fait avec son corps en même temps et avec l'argent. Et on a le jeûne, il clôture avec le jeûne, qui est une adoration que l'on fait avec le corps. Donc on a dans les deux bouts la prière et le jeûne. Deux adorations que l'on fait avec le corps. Ça c'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari a choisi cette version du hadith. La dernière chose, et la chose avec laquelle on va terminer, c'est concernant le jugement de celui qui délaisse la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Donc là, une personne qui ne ferait pas, qui ne s'acquitte pas de l'aumône, qui ne fait pas le jeûne, qui ne fait pas le pèlerinage, par paresse. Mais il ne le fait pas par paresse. Ce n'est pas qu'il renie le caractère obligatoire de ces trois choses-là. Donc là, les savants, la plupart des savants, ils ne rendent pas mécréants. Ils ne font pas sortir de l'islam. Celui qui délaisse la zakat, ou qui ne fait pas le pèlerinage, ou qui ne jeûne pas, par paresse, la plupart des savants, ils ne le font pas sortir de l'islam. Bien qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils le font sortir de l'islam. La grande divergence est sur celui qui délaisse la prière. Donc là, il y a une grande polémique ou une grande divergence sur ce sujet concernant celui qui délaisse la prière. Donc il y a des savants qui considèrent qu'il n'est plus musulman et d'autres qui considèrent qu'il est toujours musulman à partir du moment où il considère que la prière est obligatoire et qu'il ne l'a délaissé que par paresse. Quant à la double attestation, celui qui n'atteste pas que Allah est le seul qui mérite d'être adoré, que Mohammed est le messager d'Allah, Donc là, il y a unanimité, celui-là, il ne peut pas être musulman. Personne ne peut avoir son islam confirmé qu'à partir du moment où il aura attesté que nulle divinité ne mérite d'être adorée ici, ce n'est Allah que Muhammad est le messager d'Allah. Barakallahu fikum, li husni istima'ikum, wa jazakum Allahu bi khair, wa nashkuru akhana Murad ala hadha ad-dars, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha fi mizan hasanatihi yawma la yanfa'u malun wa la banun, wa an yaj'ala 'amalana hadha khalisan li wajhihi al-karim.
أمين. شكرا لكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب. أشكركم على الحضور وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.